Gioco a vai.
Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri, eskerrik asko Jon, kaskoak igotzeatik, pixkat gezio igotzen balin baizkiak, perfecto, hortxe ongi. Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon dezula gein.
Edarki bazkalduta gaur ere.
Bai, dotore.
Bai, bueno.
Gaur Rojada la mamia, zafenek, postre.
Hori gure entzulek etzekitek. Ai, gizajua, ikasiko dik nizpite hor dekile. Denbora askorik aldu gabe asiedi, Aitor Amaro hori deika favorez.
De acuerdo.
Eta, bueno, badakik Athleticek irabazi egin zuela, Realak ere irabazi egin zuela, eta Osasunak ia irabazi zuela, hiru eta utxe galduta.
Kabur, haritxo. Ezkenean, bai. Sofrit, baina, hoi, Osasuna sofritzen iristez badu gaspertuti gaituko Osasuna zaleok.
Pentsa, hai,
jokuaren parte
pentsa orain, Athleticeko zaleak aspertuta zer egin behartik.
Ba, ez gaur eraitu UEFA-rako selkatuko te dire.
Bueno, Athleticek bat eta bi irabazi zuen Zaragozari eta Athleticen garaipena.
Seri esan diate, eh?
Bai.
Ez seri esan diatela, gaur kronika batean etzian duen irakurri diaten, baino UEFA-ra sartzeko aukerak badaudela eta etzia Aitorrek esango. Serio?
Arratsaldeon Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Ze UEFA-ra sartzeko aukerekin orain?
Bueno, matematika kontrako esaten ez den bitxartian Bilbon bak isue beti handika jokatzen dugula. Orduan egiza da oso aukera remotu bat iratzela. Baina egiza da bebai, ba, hor Malaga ondinoko ez dakiu edo ez, UEFA-k jarritako zigorra dela eta jokatzerik edukiko da ben. Uste Rayo Vallecano pe lizentzirik ez daukola Europan jokatzeko. Eta beraz, matematikak kontrako esaten ez den bitxartian, nok daki, urrengo bi partiduak irabazi eta igual ondinok Europan beste ondokatuko urrengo urtean.
Hau zelitzak ederra. Egin den denboraldi egin eta gero. Bueno, egia da, ez dakit, Athletici garaipen honek zartarako balioko dion hemendik aurrera, UEFA-rako balioko dion edo ez, baina egia da, Osasunari bintzat, mesede bat egin ziola, bat eta bi irabazita, eta Athletici ez zaiola kaltzea gustatzen, Aitor.
Ez, hori argi dago, ez da, eta bueno, azkanengoko partidu honek nik aurreko azkietan bai patu dugu. Jokalaia ikusten zirian, ba, bueno, ez da git konfizata, baina, bueno, harinago edo beranduago beharrezko puntu horrek helduko zirila, baina, bueno, egiza da, Zaragozako partiduan, naiz eta nire ustez Athleticek oso partidu ona jokatu ez, ba, bueno, ikusi zen jokalarizak, ba, azkan txampa honetan, ba, bueno, bentsate jarraitzaileari eta afizinoiari, ba, bueno, postasun bat, edo behintzate, beuren alegin guztia egiten ari direla, ba, berakutzi nahi izan ebela, ez da? Eta horren, adibide da, bueno, ba, azkan minutura arte, naiz eta berdinketarekin, ba, bueno, beharrezko zan puntu hori, eta mundu guztiak aipatzen puntu hori lortuta, eta, ba, ondo lotuta egon arren, ba, bueno, azkan momentura arte, ba, garaipenaren aldeko, ba, borrokan aritu zirela, ez da?
Niri poste ematen dit Zaragoza horbean ikusteak. Hori...
Bai.
Eta Osasuna zale ere, bai.
Bai, bai.
Logroñez desagertu zian da, Zarozaren.
Egiza, eta gainera, are gehiago, ez da gitzira kurri dozuen, baina, bueno, antza partiduaren aurretik be, ba, liskarrak egon zirelako. Ligailokoak, ba, bueno, Zaragozako ultrak ezagutzen dugu zelako egira zen, eta antza partiduaren aurretik be, egon zen olako liskar bat edo beste, zaurituren bat edo beste, eta beraz, ba, bueno, bigarren mailan, ba, bueno, horrelakoak egiteko aukera gitzia, edo bintzate, ba, bueno, motibo gitzia eukiko.
Bai, bueno, ikusiko dugu, horrein dikane, bi partida falta direlako liga hori bukatzeko, eta Zaragoza zelekutan gelditzen den. Athletici dagokionez, denboraldia, bueno, esan daiteke amaitu dela, bai. Nahiz eta hasieran aipatu dugun UEFA-ra sartzeko, Europa Ligira sartzeko, ba, aukera horiek egon badaudela matematikoki. Orain zer tokatzen da hurrengo denboraldian pentsatzen hastea, plantilla osatzen hastea, entrenatzailea zein izango den, kontu guztiak?
Bai, zalantza barik ez da. Kasetarizak Josu Urrutiari berari bazkan hastietan behin barrio errepikatzen dotzen galderi hori ez da, ia Marcelo Bielsak jarraituko da ben edo ez. Eta, bueno, hori oso erabaki garrantzizkoa da, bai eskoa izan edo eskoa izan, ba, hurrengo urtia planifikatza aldera, baina nik uste dut, bai, jokalari aldetik eta, ba, bueno, lanian hasi behar dela zuzendaritza teknikoa, ez da. eta bueno, Zaragozako partidua balizo izan adibidez, ba Ruiz de Galarreta Gaztia, ba lesio luze baten ondoren ba berriro konbokatua izateko, uste dut urrengo urtera begira jokalari garrantzitsua izan leikela, Castilloak berak be bai, naiz eta nire oso gustoko jokalari ez izan. Ba bueno, jokatzeko aukerak eduki basan eta bueno, nire ustez ba bueno, nahiko partido minutu txukuna jokatu basan. Eta bai urrengo urtera begira planifikatzen hasi behar gara eta hor frente asko dago zabalik alde batetik Balentziaga, Valladoliden berriro lehenengo mailan ba bueno denboraldi oso ona eginda eskerregala urten ikusi dugu zulo badala Atletiken momentu honetan aurten etzek ez dut ustenik ba bueno eskerregala horren titulartasunarekin ba egiteko aukerak oso argi dauko zenik. Etzeita, bueno, izenak azkan hasti hoguetan aipatzen dira, eta bai, nik uste dut ba, lan hori egiten hasi behar dela Atletiko guztietan.
Bueno, datozen aste hauetan ere horretaz hitz egiteko aukera izango dugunez, jokalari aztuaren tartea zabalduko dugu, eta gero Championseko finalari buruz ere galdetuko baldin badizut ere, bueno, pasaden aste honetan izan da Europa Ligeko finala, eta Chelseak Benficari irabazi zion, ba talde ingelesek ohi duten moduan azkeneko minutuan corner baten bidez, eta Benficaren aulkian ikusi genuen ba jokalari guretzat behintzat Espainiako liga jarraitzen dugunontzat ahaztua izan daitekeen bat, eta Pablito Aimarri buruz ari naiz.
Bai, Pablito Aimar, bai Zaragozan, aipatu dugun, era Valentzian be bai, ezta, bakoi mailako taldean be bai, Valentzian oso urte onak egindakoa, eta nik uste dut dala kasu bat, ba beste jokalari batzukin de konpartidu alda bena ezaugarri bat, ezta, eta da Argentinan, eta batez ere Argentinako selekzio nazionalian jokatu da den, erdilari, aurrelari, txiki, kreatibo, oso bizi, kalitate handiko horien artean, ba Maradonak utzi eban itzala dala eta ba inoiz behar besteko izena edo lortu ez da bena, ezta. Messi heldu arte Messi orain bai, baina ba Aimar eta beste ez da hainbat jokalarik, ba bueno, Argentinako selekzioan igual, ba bueno, garai ezberdinetan ba erreferente izan ahal izan dira zenak, baina bueno, Maradonaren itzala da notakiu handiz dala, ezta.
Bai, hombre, pelusa horrekin normala itzala handi izatea. Gainera, Aimarrek irabazi izan bazuen, bere bigarren UEFA-ko txapelketa irabaziko zuen, ze Valentziarekin irabazia dauka. Eta Jon, horrutzi dut zabalik, Valentziaren amaikako hori final horretan, gogoratzeko ze jokalari ze osatuta zegoen amaikako hori esate baterako nahiz eta Pablito Aimar aulkian zegoen.
Irurogeita laugarren minutu esartu ziala.
Bai.
Zene, irakurtzea amaikakoa?
Bai, Valentziaren amaikakoa, bai.
Bale, kainizar esatean. Atzean Kurro Torres, Aialak, Martxena eta Carboni. Erdian Rufete, Albelda kapitain bezala, Ruben Baraja eta Vicente. Eta aurrean Mista eta Miguel Angel Angulo.
Bueno, eta final hori irabazi zuen Marsellaren aurka. Olympique
Marsella.
Bai, baina bueno, hori guztia irakurri beharrik ez daukak.
Bai, saiai partez, atean, bai,
hori ezagutzen genien.
Eta bat, orain ezaguna duken esaten edek, ez?
Bai, hori duk.
Didier Drogba.
Hori da. Drogba zeuden final horretan Marsellarekin. Eta Flamini ere bai, hor zeuden, begira, ikusteko, besterik gabe, ze jokalari zeuden lehengo talde horietan. Ba, horixe, finalari buruz galdetuko dizut, Aitor, Championseko finalari buruz ere galdetu nahi dizut aburto horretik. Bayer, Munitzeko Bayer, eta Borussiako Dortmund.
Bai, ba bueno, pronostikua...
Dortmundeko Borussia barkatu, Jon Parra zari zaiteta.
Hori da, pronostikua ez nahi zaila, bueno, hausartu edo ez dut esango baina, bai nahia, ez da, eta nire nahia da, ba bueno, gaur egun bizi dugun futbol honetan, ba zalantzabarik Bayern Munich, nahiz eta oso simpatikua izan lan talde bat izan jenta askorentzako, ba uste dut, Alemanian, ba gaur egun Espainiako ligan Barcelona eta Madrid irazen, barriña irazela, erakutsi da azken urtietan, ez Javi Martínezen fitxaketarekin bakarrik, baina ba giruarekin ba bueno, talde nagusia bate baino gehiago esango nuke, incluso nik dakizen jokalari batek bere atian gola sartuta galtzen bada, igual posiketa gane
egongo da. Azken minutuko penaltiren bat edo.
Hori da. Bai.
Ezena Javirekin.
Eskerrik asko Aitor.
Oso ondo.
Horrengo estelarte. Ez kabroiai.
Ni ez.
Bai.
Eurak.
Bai. Bueno. Eta niri parrez errari dintzen. Ze ongi gelditze.
Ah, ez.
Borussiako Dortmund politak gelditzen.
Ez tia degin ekielako, eh?
Ah.
Ez tia horreti barregin. Ez, grazia, intzia degen... Zegat, Drogbatar didie esatea bezala edo, euskeratzea horre.
Bai,
ez tia barregin Dortmund eta Borussia iria zintzen ez ekielako. Ez gori...
Ba, jakin banekin, baina bapatean ari ninduen...
Bai ergo Munich esan bauen ere, berri nagoenean barre.
Bai. Bueno, dan hiri dituko zirago.
Atletik zale denek ordan egiteek, baiarrek altzen oski. Eta bai. Aldela Javi Martinezek azken minutuan penaltire ematekin da, edo bere atean sartuta.
Hori nahi ditek, baina. Bai, bueno, ni baiar zale izan duenak txiki-txikitatik, bai, betitik izan duenak.
Igibalakik jenkez terrati bota duten.
Bai, bueno, jenkez gizara joa delako, borre Madrilekin ere Europako kopa irabazitzen eta bidali gintziten.
Bai, oso kuriosu, ego?
Bai.
Urte emane gara izi guardi horako.
Bai, hori gein ditzen lan edera dizkik, bai. Bueno, dek aurreko baten aipatu genian. Uste dut dela entrenatzaile bakarra Europako kopa
bidaldiz
edo liga ez nahiz gortazen hori zen. Eta kaleratu dutena, beraz, babeila. Horlako kontuak. Bueno, Euskal Talde honen
eriburuz.
Bai,
kakarra ematez zer.
Daniel Llopis, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Gero eta gertuago dagoela ematen du Champion Liga, gutxienez bosgarren geldituko da Reala, eta hori guztia, ba, asko espero ez bagenen ere, Sevillari irabazi ondoren.
Bai, Donostin, Granadaren kontra berdinketa lortuta gero, Sevillaren aurkako partidan demontra jendea oso pesimista zan, baina, bueno, jarramen diren iztulerak taldeari orain arteko koherentzia eman zion, orain arteko konsistentzia hori berriz ere eman zion, eta taldeak berriz ere maila ona eman zuen, garaipena lortu zuen, eta jende askok espero zuen garaipena lortu zuen. Bereziki Valentzia aldean, espero zuten garaipena lortu zuen realak.
Valentziak zer irabazi behar ditu? Bostetik bostak edo?
Ba, ikusita Espainiako ligak nola funtzionatzen duen, eta zer nolako mailean iritsi den Valentzia liga bukarara, ba, espero liteke. Valentziak bostetik bost, eta segurazki zaztirik zazti gari azkio baita ere, hori, aipatu bezala, Espainiako ligak nola funtzionatzen duen ikusita, zaztirik zazti ere lortuko zituen.
Bueno, Realaren garaipena, zuk aipatu duzu Asier Illarramendi bere itzulera izan zen gakoa?
Bai, eta gero, bueno, inkognita ondia zegoen, ze Mikel González santzionatuta zegoen, eta kada muru izan zen atzealdean, ikusi behartzen defensorrak nola funtzionatuko zuen, sansen askotan, bueno, batzutan gutxien ez errepikatu den defentsa hori, dela behia beste jokalarekin batekin morgado kastanegatik aldatuta askotan ikusi dugun defentsa hori, eta bueno, egia zen, kada muru ondo moldatu zen, gero, esan bezala, Illarra oso sendo horitu zen zale erdian, lesionatu izan ez balitu zela, eta bukaeran nabaritu zuen, bueno, azkeneko partidotan, jolasteko prest ez dela egon, eta, bueno, kalambrekin aldaketa eskatu zuen, bueno, aldaketa baino ezin zen lurretik altxa, baino. eta, bueno, ba, Realak horrela berriz ere aurkitu zuen bere betiko jokatzeko modua, bere betiko, bueno, erreferentzia hori ez, jokalari guztiek edo gehienak Illarra bilatzen dute, erasoan, pentsan eta toki guztietan azaltzen delako, eta, bueno, berriz ere erreferente hori aurkitu da, taldeak bere betiko jokoa egin zuen, eta lortu zuen, ez, lortu zuen. Garaipena sufrituta, azkenean sufritu zelako taldeak, baina lortu zuten garaipena.
Bueno, Sevillan irabaztea Real zale asko ketzuen espero, eta behin Sevillan irabazita hemen animo nola aldatzen diren, orain mundu guztiak espero du Realak Real Madrid irabaz egingo diola noetan.
Bai, baina kostako zaio Real Madrid irabaztea, eta Madrid, bueno, kopako finala galduta etorri, izugarrizko gerra zibilea izan da klubaren barruan, bueno, jokalari asko bere tokia reivindikatu behar dute ez datorren urteari begira, eta seguru, bueno, ez dutela ez zerroparituko, ez ikusiko dugu, Real Madriden izarrik handiena Cristiano Ronaldo Donostian egongo den, hori ikusteko dago, komitearen erabakiaren zain egongo dute Real zaleak, bueno, Cristiano aurren izango duten ikusteko ala ez, baina, bueno, Realak erakutsi du aurten edo zein talderi aurre egiteko gai dela, eta, bueno, Madriden ere irabazteko tan egon zen. Bueno, ez bazan horrelako bajoi fisikoa eta, bueno, Casilla ez aban, bota ezkeroko superioridade hori aprotxe izan balute, ba, bueno, ez zan urruti egon bertan puntuatzea edo irabaztea, eta nik esango nuke partidu lehiatu ikusiko dugula, Realen ez dela bat errexia izango, baina, bueno, beldurrik ez.
Eta azkeneko egun hauetan, Dani, izen propio bat atera da mahai gainera,
Eta Realeko direktibak oraindik akaso izango du esperantza, Montanie geldituko dela Realean, baina Frantzian esaten ari dira, behin eta berriz, rentaldera joango dela Philippe Montanie.
Bai, bai, badirudi, bueno, azken oain dela bizpeiru aztere komentatzen genuen, baina orduan badirudi eni ahia seguru da zela Montanie errek zuzenduko zuela Reala datorn urtean, ba, egon, azkeneko azteetan badirudi egoera asko korapilatu dela, asko zaildu dela, eta, bueno, starrenetik iritsi zaion oferta izugarre baten ondorioz, ba, badirudi, bueno, Frantzian esan duten ere gara, hori ez, ba, Philippe Montanier retorn urtean, Ren taldea egidatuko duela, bueno, talde hori esan dezagun ez da edo zein talde, ze multimillonera batek erosi du talde hori, eta, bueno, Montanierrei txeken blanko bat, ez, ematen dio aton urtean pitxatu, eta Tarren taldea Frantziako ligako gorenera eramateko.
En informazio hauek, zurrumurru hauek, datu hauek, Realari mesede gutxi egingo diote liga bukatu bitarteko bi partidu hauetan?
Bai, eta ez, egia da, ez dela bat ere gustokoa, bereziki zaletuentzako, ez? Ikustea, bueno, ez jakitea, are gehiago esan da. Datorn urtean, zein izango den taldean entrenatzailea, are gehiago ez jakitea, oraingo izango den, edo entrenatzaile gabe edo plan B gabe taldea ikustea, baina nik uste taldeari egunerokoan presio handia kentzen dira. Azkenean ikusi dugu, ez astenetan kalamuroren inkognita hori, nertzako inkognita oso oso garrantzitsua zen, ze, bueno, Mikel Gonzalezek eman duen maila eta Realak defentsan behar duen seriotasun hori galduko zuen Pizjuanerako begira, Pizjuanera begira, barkatu. Eta, bueno, kalamuro, pues, denetak ikusten nolako jokalarian, eta presioaren aurrean nola erantzuten duen. Eta, azte osoan zehar, Montanierrei buruz itzegina, baino ez kalamuro hori buruz. Eta nik uste taldeari eta bere egoerari, ba, egin batean kalte, baino baita ere, egin handi batean, mesede egiten diola, taldeari presio asko kentzen diolako, eta dena Montanierren gainean jartzen duelako.
Realari buruz amaitzeko, Dani, presioak izango diren jokalariak, joango diren entrenatzaileak, eta izango ez den jokalari bat ere epatu beharko dugu, Carlos Vela ez delako izango Real Madridien aurkako partidua.
Ba, ikusiko dugu, Reala, bueno, Carlos Vela bozgarren txatroria ikusi zuen kontakari baten gatik, baimenik gabe zelairatzea gatik, lesionatuta egon da, baina badirudi zirrikitu legal bat egon daitekeela, bueno, aktaren, bueno, txartela etzela kontatela. Alegia, FIFAk esaten du jokalari bat, arbitroak atera behar duela kanpora, edo arbitroak eman behar diola baimena, kanpora ateratzeko, gero, berak baimena eskatzeko parura sartzeko. Belaren kasuan, Bela, kanpoan zegoen. Osea, golpearen ondorioz, kanpoan zegoen, beraz, arbitroak etzuen baimenik eman asistentziak sartu, eta berak alde egiteko. Orduan, bueno, badirudi hortikan zirrikitu legalen bat egon daitekeela txartela rekurritzeko, baina, bueno, badaki gurrea lak zen olako ibilbide duen, o, bueno, zen olako maitzak lortu ditu, olako rekursoak eta jarri ditunean. Beraz, esperantza gutxi, baina, bueno, belaz baldin badago, Txori Castro aterako da, eta ikusi dugu, Txori Castro azken aldian, oso bola honean dagoela, eta seguru gogo zehongo dela. Aste honetan minutu gutxi jokatu dituelako, eta bere burua rebindikatzeko.
Dani, eta amaitzeko jokalari aztuaren atala zabalduko dugu, eta jokalari aztuaren atalean, normalean, ba, erretiratuta izaten diren jokalariak aipatzen ditugu, kasu honetan oraindik aktiboan dagoen bat, eta aurrekoan aulkian, UEFako finaleko aulkian ikusi genuen, Pablito Aimar aipatu nahi nizuke.
Bai, pista galduta genion, Pablito Aimarri jokalari bikaina, punta erdi, bikaina Valentzian epoka bat markatu zuena, eta lengunean ikusi genuen ez Benficaren aulkian, iaia bere ibilbideko bigarren UEFA irabazten, Chelsea ebitatu zuen, eta, bueno, berriz ere titulurik gabe geratu zen, Pablito Aimar.
Bueno, UEFako titulua normala da ez irabaztea Benfican egon da?
Bai, ze, bueno, izan ere, Benficaren zazpigarren finala jarraian da, bueno, Benfica final bat galtzen duela. Hirurogeigarren hamarkadan bere entrenatzaile batek emandako maldizio baten ondorio omen da. Alegia, hirurogeigarren hamarkadak Benfica bi Europako kopa irabazita bere zuzendariek, ba, bueno, Bela Gutman entrenatzailea bota egin zuten, eta, bueno, entrenatzaile horrek, Bela Gutmanek, maldizioa bota zuen, esan zuen urrengo urteetan, Benficak ez zuela berriro ere Europako titulurik irabaziko. Eta oraingo zazpi final dira hortik, eta zazpiak galdu egin ditu. Gainera, 80. hamarkadan Benfica Championseko final bat jokatzen, Europako Kopako final bat iratzen duzu gogoan zein kontra zen edo non zen, bakit bien antzela, eta Bela Gutman hil ondoren bertan enterratu zuten, eta Eusebio, garai hortako, 60. markako Benfica bikain horretako izarra, joan zen entrenatzailearen hilobira, eskatera, mesedez maldizioa altxatzeko, baina dirudienez Bela Gutmanek
errukirik ez.
Errukirik ez duela Benficarekin, eta horren dikan, ala egiten du, eta behin taberriz Benfica galtzen ditu finalak. Eta gainera, galdu zuen, zen nolako modu tragikoan, ze, bueno, Benfica, Chelsea baino desiente gehiago izan zen, baino Chelsea bigarren aldiz deskuento batean, kornerrez irabazi zuen Europako
txapelketa.
Eta are krudelagoa izan zen Benficarekin, izan ere, aurreko asteburuan Benfica deskuentoan ligako titulua galdu zuen. Oportoren aurka. Beraz, bueno, Benfica rentzako eta Pablito Aimarkazu gaur ekarri dugun jokalaren entzako, ez de luego, azteko moduko asteburua izan da. Astea izan da, barkatu.
Osongi. Bueno, Dani, amaitu egingo dugu, soil-soilik aste honetan da Champions Leagueko finala, Dortmund edo Munich?
Munich, uste dute, bueno, arrazoi behiago daudela pentsateko Bayern Munichek irabaziko duela titulua, batetik kirol arloko arrazoiek, alegia, uste dut Bayern Munich Borussia Dortmund baino gehiago gala, baino kontutan izan da segurazki Mario Götze eta Lewandowski datorren urtean Bayern Munichen jokatuko dutela, ba bueno, horrek arrazoi gehiago mate ditu pentsatzeko Bayern Munichek irabaziko duela larun bateko finala handia.
Eskerrik asko, Dani.
Ez horregatik.
Itzalita ematen dik, aritzenak? Bueno, ba, zera, itzoli dituko zio gordoan, no, zer esaten du. Baina osasunari buruz ere bitz egin beharko dizkegu, ez?
Bai, hori gerek. Bueno, gure itzulei...
Deitio que itzuli, berarekin egingo dugu osasunari buruz.
Etxera, ez?
Bai, hori duk, etxera, bai. Etxera esan, deitzeko. Bai, ze osasunarekin matematiko baten beharra ere akaso izango benik, eka?
Bai, esango zegoen entzulei zapustu egiten areginan.
Ah, bai.
Oita basi puntu aski zabaitu bai, salbatzeko.
Bazkaltzen, aratzen, bazkaltzen areginen bitartean, areginen apustuek egiten hemen, eta esaten genuen, oita basi puntu dauzka osasunak, eta oita basi puntu hobekin nahiko izango ote den edo ez, egutekiak ikusita.
Zara oza bigarra maiara zikok.
Aetzik ez da, eh?
Bai.
Azkeneko partidu hori Atletico Madrilen aurka, Atletico Madrile oporretan dela, Zaragoza dena jokuan duela,
bueno, azkenean realekoek zerbait emarko ez dute, dekera urte bukeran, azkeneko partidun deporri irabazita.
Bai, baina horretarako realak ere danan jokoan eduki behar dik. Legia, Valentziak irabazi egin behar dik, eta realak berak ere, Real Madrid irabazi egin behar ziok, beraz, bueno, abartze, ze emaitza ematen diren, eta emaitzaien arabera, ba, azkeneko jardunaldi horretan nola eristen realak. Eta, bai, aitzol listo.
Ba, justu itxea aiatzen, arrapatu jota. Normalen baino goizago ditu jokta.
Ja, egiok. Arratxaldeon, aitzol.
Arratxaldeon, egin, dabioi.
Areginen osasunari buruzen, da. Ez duena, aritzek telefonorik hartu zen, pues, aitzoli galdetuko diogu.
Ari gaituk ja, oita masei nahiko izango ditun, edo ez?
Maila di usteko?
Bai, noski.
Bai, ni ustea baiet. Bai, ni
bai kornak. Bai, ez, beste dena galduko dutela?
Goixe.
Bueno, batek behintzat, batek dena galduko duela, bi partiduak.
Zaragozak
bi partiduak.
Zaragozak galduta.
Zaragozak dauzka, Sevilla eta Atletico Madrid, esan dugu. Ez,
Betis.
Betis, hori da, Betis eta Atletico Madrid dauzka.
Eta beste labulegotan lortuko dugu.
Baite, ez hortan osasunak ez dik lagun askorik izango, obez elaiari irabazi bazkoa.
Bueno, aitzal, saskio elaiari buruz hitz egingo duk, aurten bora sobratuta den egingo zait, tentsatzen ari, hasiena hori.
Ez.
Ze Kristo, saskio lehen jokatu ez balitzo be, jardunaldi hau edo zer?
Bai, denborari gehien azteri txarrenean egokitu zaigua. Justu hiru euskal talde jokatu eta hiru egaldu, baina bueno.
Bueno, Uxu Bilbao Basketek etxetik kanpo, galdu zuen Bluesens Monbusen orka, 79-73.
Bai, beste norketa bat, bizkaitarrek galdu dutena, egia da kasu honetan, Bluesens sekulako denboraldi egiten ari dela, talde galiziarrak lehenengo aldiz lortu du gainera, bere kirol ibilbidean playoffetara, tituluetako playoffetara sailkatzea, eta ba, motivazioz gainezka zegoen talde baten aurka jokatu behar izan zuen Uxue Bilbo Basketek, eta bueno, ulerliteke porrota, baina kezkagarria da batez ere bizkaitarrek egin duten denboraldiaren, azken txampa hau, egia da beraiek ere playoffetara zelkatu direla, baina behin Eurokapeko finala galdu ezkeroztik, nik uste dut beltzezko gizonak iniz baino ibilbide beltzago egiten ari direla eta barkatuko didazu txiste txarra.
Kanarian diak 89, Laboral Kutxak 94.
Bai, beste hainbeste. Egia da azken asteotan Laboral Kutxa puntu asko ari dela lortzen neurketa bakoitzean, baina egia da azken urketak ere galdu egin dituela. Einandi batean maila oso honean zen orain arte Andres Notxioni, atzo etzuen bere mailarik onena eman, eta nik uste dut taldeak hori nabaritu zuela, eta Sanemete dio eta Lanbeken duta, batak 27 puntu, besteak 25, ba taldeak etzuen erantzun. Eta egia da neurketa ero izaten dela izarre mat edo jokalariren bat bere aurpegi ematen duena, eta sekulako puntu pila lortzen duela, baina saskibaloia taldeko kirola da, eta horren adibide, ba, Baskonia etzela gauza izan, atzo ere Kanarietatik garaipena ekartzeko 89 eta 94, eta ni pentsatu nahi dut, eskerrak etxeko lanak garaiz egin zituzten, bestela denboraldiaren azken txampa honetara zerbait jokoan zutela iritsi balira, nik ez dakite zer gertatuko zen.
Eta hirugarren partiduan, Real Madridek 100 bakarrik, Lagunarok 67.
Bai, un bakarrik esan beharko du, eta nik uste dut nola esaten da azelera gailu altxa edo egin zutela merengeek, eta ez zutela nahi izan Lagunarorekin jolas gehiago egin. Hasi eta bukatu talde zuria izan zen nagusi, Real Madridek etxan jokatu zuen gainera 167, 33 puntuko aldea da. Periodiko egunkari batean barkatu irakurri dut lehen, ba, sekula Lagunarok ACB ligan jaso duen astinaldirik handiena izan zela atzokoa. Partidu oso txarra egin zuen talde gipuzkoarrak, zer esango dugu bat. Egia da, aste barruan Bartzelonaren aurka jokatzitik zetozela Sito Alonsoren mutilak, hor bai, hor garaipena lortzeko moduan izan ziren, baina azken segunduan egin zien ies, Lorbekek egindako hiruko bati eskerrak, beraz aste beltza uentzat ere, eta lehen bulegoak aipatzen dizkizuen, ba eskerrak bulegoei, jeitxira postuetan amaitu duen arren Lagunaro denboraldia, ba ikusi egin behar bigarren mailatik igotzeko taldeek baote duten nahiko axos, eta horren esperantzan egon beharko dugu datorren urtean Lagunaro lehen mailan ikusteko.
Ez balitzala esango lukete Lagunarokek mekauen xos.
Bai, eta nik uste diru euskal talde gero ez dituztela babesle txarrak diruak juntatzen hasteko.
Ikusi duk gaitzol txiste txarrak egin ditzakek, zeu beti agine botako dik bat okerragoa.
Bai, abantaila hori dik kolaboratzaile izateak.
Playoffetako kanporak edak erabakita beraz itzol.
Bai, motx-motxean esango dugu, nola geratu den playoffetarako kuadroa euskal taldei dagokienez. Espero zen modura, Laboral Kutxak Herbalife Kanari Handiaren aurka jokatuko du azken laurdenetako kanporak eta hiru garaipenetara, eta Uxue Bilbo Basketek, ba, egin duen denboraldi amaiera kaskarraren erruz, ba, Bartzelona Handia izango du aurkari, Bartzelona hirugarren postuan sailkatu baita, eta beste kanporaketak, Real Madrid Bluesens Monbus, eta Valentziaren aurkari azken laurdenetan, Kai Zaragoza izango da.
Eskerrik asko, Baitzol.
Datorren asteratze bioi.
Bueno, eta orain ze, txirrindularitza edo zer? Zari, zorein diparrez nire txistearen gati?
Bai, ez orain txirrindularitza edo erin duan gezkatzen.
Ah, bai.
Bazik gehat, tropela dela eta ez dela eurra amateko esmutatza.
Bai, bueno, esango diogu gure entzule maitagarriei, tropela.neten, ba, infozazpik badaukala bere tropeltsua, nahi duenak kniela egin abalin baduka baduela bertan sartzea, nik eman eta
bai, bortzeko dela. Ni aspaldiz nahu sartu.
Eta hori xe esaten erin duan, jonek ematen du, kniela egin zuen egunean ere, etzela sartu, eta etxeko txakurrak edo horrelako horren batek egin ziola Joni kiniela. Ez dakitzen bat kiniela diren guztira, 11.000 bat edo...
Nerea baino pare bat gehiago, nere posizioa baino pare bat gehiago.
Bai, Jon esango dugu, 10.000 eta 800 garren...
Amaika mila eta piko guztiak, eh?
Bai, sartu da di, aspaldi ezin zen sartu eta.
Arnaitza okek.
Bai, Arratsaldeon Arnaitz.
Arratsaldeon bai.
Zu, bueno, ba, bastante ondo zoaz, uigin sartu da izateko.
Nere maliatik bera, normalien ibiltzen izan bera, baina guztu esan. Zur ni baliak azu, baina zen bat atzea hozoz ni baino.
Bi puntu.
Behiratu izkiago.
Bi puntu. Bueno, ba, Santan Borrogi horren gatik edo horrelakoren bat, bestela ez dio eskaren importan. Nik Pozo Bibo bihotzarekin hartu nuen.
Ondo, abil, Pozo Bibo.
Bueno, orain ikusiko du, mendia datorrenean eta, a ber, puntu batzuk egiten.
Bizi hartu, Samuelen partez? Samuelen talde
bera nuen. Samuel, nik ez diatik nioiz hartzen. Nik ez diatik ekin nilak bihotzarekin egiten dut dala. Eta nik Samuel ez diatik nioiz hartzen. Egia duk. Eta, bueno, esango dugu, min ematen dit baita ere aitortzeak Ander iradi dijoala infozazpiko tropeltxoan lehen da biziko.
Ni 10.800
da
bi. Garren.
Amar mila sortziren da pikarren.
Bai, zenbait guztia.
Ba, ez egiaz, ba, amaika.
Amabi milan bat, bai.
Azken azemagarren doa.
Puxi, amaika mila zazpiron da zazpi, Ander Mujika.
Ba, bueno, bai, amabi mila. Ba, ba, bastante ondo, Jon, bastante ondo.
Bai, Anderrek urrutia gotik eginik, eh? Eta urtziok.
Bueno, Arnaitz, Wiggins etxean da, Esjedal etxean da, zer aipatu behar dugu?
Giroa raro xamarrik falo esango nukenik. Zuk esan dezunatik, izen batzuk aipatu zian, bi denen gainetik, uin iztanioali, bat etxean da, eske altzion, eske alde etxean da, gero beste atzuk ere espero zana ondibiliko ziala, nik espero nuna bintzat, bai Samuel, Eskarponi ere aurrenik bostan da, baina nahiko larri ikustea, nik uste denak oso guztu da biltzala, ni bali da denen gainetik da bilena, baina nahiko ez dakit arrarua.
Aspergarri ere bai orain.
Aspergarri atzoko etapa baintza bai.
Ere nahi ungoa gehiago.
Elmuga ezautu, enu meintzat ere ungoan, eta inguru politiazia lainoak ikusten dutzen uzten. Baina aspergarri xamarra. Pero etapa politiak ere izan diola nahiko gora beratxuk eta bukera, baina favoritoak larrik uste atzo Eskarponi beha jozun atakia adibide bezala. Zai, jozun atakea, 2 metro hartu zuen, da berriz nibalin atzea txintxo gueltatu zen. Betankor dabil, esango nuke, ezakit, ondoen, bigarren postuak aida lortzen.
Bai.
Baina nibaliri kontra indizai okin bakarra beha da mendin, oso urruti da zelkapenean. Baina beste duzik, umil dabiltza. Ebanz bere ere nahiko ondo, baina uste nibali gainetik dabilela, uran ere... Una, baina dagoen postutik gorite oso zaldiru izaz. Santan Brodi aurten arte ez zaibili eta ja nahiko hain du. Ni nahiko diro raro esan nuke.
Bai. Bueno, ongi dago justifikatzea zure tropelako emaitzaren zat. Hemen ere ginen bazkaritan Jon eta biok, Wiggins gora eta Wiggins bera, Jon esaiok, aldo jok edo horrek.
Iarnaiz, nik buruan txekaten aduk, honek nahite egin dula dena, eta turrerako bakarrik ari guela prestatzen, da giroko itxura giri utxe izan dela. Fundamentu baldik guzte horrek, o?
Ni guzte baak, ala. Baina gero giroan eguraldiak ere uste, asko bat dintzatu lehu egin zelkasun. Ni guzte disputatea jungo zala giroa. Baina behin egualdei ikusta eta oso gorra zikoan giroa behantzat. Eta From eta beha den bozti nahi esaten ba, nahiko ondo daudela, baina bakitza gadira zen diferentiak itritu. From lider bezala juna edo, Fromek. Wiggintzeke bait, eta ni garritxko ikustet turrian aurten eta gilen urtia nahiko ondo moldatu zian, nahi zafron batzutan aurrera joan, eta niko hain arte uste nuen eskein dena oso ondo antolatu zela, ni igual turrontan ikusiko lehenengo aldiz zoze babelkitela, lider asko izati ez da ona, oso ona gehiagi izati ere ez da ona, eta baka nire uste fundamentu esan ez duenak Wiggintzek giroa irabazik ilusi izatezio esatezu, baina Tu biharren turra irazek igual gehiago jo.
Ja, bueno. Ni fundamentuzko zezar esan dugu intzat.
Bai, bueno, aurten ikusiko jau, benetan aher front horren goitik, zegoen, ez?
Ja,
bai. Zer iraitu edo, Arnaiz, hoi aurreko turrean ikusten geniala, aurretik front indarrez jarretea, baina, bueno, 10 metrotan errezaguk, lauri? Gero,
bai, guigin zointzat demostratu lasterketa aspirazun lehen urtean, da turra ere bai, eta frontena beti esan izan da laguntzia, erretxeago dela, nahizta lideran pari bili gero lider bezala gutentzen ean gauzak asko aldatu ya, presio ere desente gehiago da, dena zuri behi daude. Eta niko hendik guin seguru bat zelik uste, doain dale iru urte arte zen iru azte bitzulitan ibiltza, baina hain demostratu du zerbait badala, erlojpeko da nizuherria dakan maila, giro handi ikusi da, hain geizki bilita aldapa bera bigarren intzun da, bizikleta aldatuta eta erretxik ikusti eman da bigarren, eta bai kapazitatea daukalako da, eta fromek ere badaka, baina ez dakit, zalantza gehiago sortu izkit.
Vale. Bueno, ez dakit beste zerre aipatzeko geltzen zegoen.
Zeni, bai, Cavendish igual, ez? Cavendish aipatu denun giro hasi horretik larri zebilela esprinetan, eta lekidekin oso guztu ez dezean, da giro iritsi da,
bai.
Lau etapa esprinen, lauak ondo, gainea ez dira esprin oso erretxeak izan. Eta aldapa hori da eusten baki lehiudakutxe, indartxu daula, pozik talekidekin. Eta beste duzien boskozta goragoa daula, demostratu.
Bueno, hemendik aurrera beraz, irukote honetan, tropeltxoan esango dizuet, atzera begiratuta hitz egingo dizuet, bale? Zer, Jon, zer bat izan behar duen?
Eza.
Bale, ba. Eskerrik asko, Arnaiz.
Bai, urrengo azkartza eta gehi osakonduko da urrengo azkartza.
Bueno, bale.
Gehi gezaret, iritza zeitela Evansek eta hueko ini, lehenengo amarretan ez diala sartuko. Nere...
Zein, Evans eta?
Evans iritza zeit, ja atzo ere larri xamarrote zebilen, da...
Bueno,
ta... Zende asko ikusten larri. Eta ni bali ere, sorrante asko ikusten da. Baina, bueno.
Bueno, baina kontrari horiek ez baldin baduka, berdin du.
Erne oindik, erne potzo dugokin oindik.
Osa, izan no. Niri parrez Arnaiz?
Ez.
Ah, vale.
Ziparra iniz
ez. Ez sartu Domenikorekin. Ez gerrik asko Arnaiz.
Ba, eurrengo azkartea,
dio.
Aio. Ba, aipatuko jaulen, aipatu jaulako Ander Mujika Puxi, infotazpiko porran, momentuetan azkena doana, baina bueno, esango jagu Burgen Brezeko espetxan dutela preso, azte buruan hiru lagun bera bisitatzen saiatu ditukela, eta ez dut lautzi, funtzen hori kanporatu egin dituztela, azkenan batek sartu alizan ziala, baina, bueno, ba, infotazpiko gure porran jagun Puxi hori, ba, baldintza nahiko okerragotan egin behar izan dikela porra hori.
Bueno, ba, esanak gelditzen da. Errukbia, Jon?
Jon ordizi, oza, Hernani, mantenduek ez?
Bai, bai.
Baina.
Bai, bueno, partidua Jonek berak aipatuko dugu, baina nik entzun dudanaren gatik, aspergarria, baina zeo zer gehiago izan du menuan.
Bat ez dikin porta.
Ba, ez dikin porta.
Bain, demoraliaren gara jauetan iritsitea maitza, balik, gena.
Bai, bai, bueno, hogei puntuko errenta edo zitean, handik alkomendazik ekarria, beraz, ba, askorik inporta gabe. Ba, azkenean galdu egin zuen erranik, baina mailari utzi dio, garrantzitzen
horitzen. Beraz, zorion duz hasi gartuk, eh?
Bale, ba, zorionak, Jon.
Eskerrik asko.
Ari nintzen esaten partidu aspergarria, baina aspergarria izan ote zen.
Bai, bai, oso txarra partidu, oso txarra jokatu denan. Baina, bueno, gutxinean, lehenengo mailan eutxiko dugu rangurtean, da kontentu.
Bai, eta talde hautzi duten veteranoi, ba, omen alditxoa, eta...
Bai, bai, da, gau jokalarik, da, datorren urtean ez dela jarrituko esan dute, bintza, datorren urtean ikusiko da. Baina, tira, omen alditxoa ere ingen nian, bai.
Horendik ikusiko da zer, taldean nahi dituzuelako?
Bai, guk edo behaiek, agian.
Behaiek gehiago, ez da?
Bai.
Bueno, partidua galdu, mailari eutxi, hori bekaldetik, orain goialdetik, playoffak.
Bai, eta bi euskal talde galdu dintuten, bai Orrizik eta bai Gernikak.
Oso ongi.
El Sol horren kontra Orrizik, 34 eta 26, eta Gernikak berriz, Atletico Madriden kontra, 19 eta 29. Eta euskal talderik izango ez final eta ez final aurrekoetan.
Vale. Ba, orduan, guri denboraldia lehenxeago bukatzeko bai. Zera eman digute, ez?
Bai.
Heineken kopa ere, bai?
Bai, alun batean jokatu zen finala eta Tulonek irazitzen.
Bueno, espero...
Eta guztu, puntua bai. Karragatik an, amagos eta amasei, Belmonten aurra, aurka.
Hori ikusten ari nintzen, pentsatzen nuen errazago irabaziko zuela Tulonek?
Bai, nik ere gara uste nuen, baina dira, finalak beti dira final, eta partio berezi izan dintzenez, ba, Clermontek ere oso ondo jokatu zen.
Zertan oinarritu zuten garaipena?
Ba, urte guztian bezala talde indartxo edukate, eta nahiz eta kostaritzaien, ba, azkenean erakutsi zuten nagusitasun hori, puntua garragatik izan bazen ere.
Oso ongi, ba, eskerrik asko orduan.
Ba, zorretik.
Eta gara izportatu?
Bai, hemendik aurrera atxeden hartu eta hurrengo denboraldia prestatzera.
Hori da.
Bale, ba, ondo segi, Jon.
Bona, ba,
bur. Eta, zer gehiago beltzitzeko?
Pelota.
Ah, bai, pelota egia. Eta egit gelitzen zizkibun.
Harri dut agatu nintzen aurkoan urruti eta idoten arteko partidan, i ez dia aurpegi mintzi hori gehiten.
Ez nien ikusi partidua, ba, ni, atoko bai. Partidua zari ez, ezta?
Bai, kale, bo, urruti egiten zen, hola, epaiei, ba, txiki egiten duen idoteko, oi, askotan bai, atera izan duken gehiaguk.
Bai. Jon Eskudero gainera oso kritikoa duela.
Baina harritzen ziren kale egin da, etzien aurpegiri galdatzen.
Bueno, garakoan argazki ikusi alduk, hori ere, Jon, garako argazki ikusi, hor mintzioa egitzeki, baina graziosoa baduk argazkia.
Grazia egiten ziren, igual, atzean iduategola kale egin, eta alare, aurpegi serio-serioa egin, etzien, hola, txiket?
Konzentrazio aurpegi izan.
Bai, izango, bai, txiket.
Arratxalen, Jon.
Arratxalden bai hain.
Entzun duzu ez, Jonen komentarioak.
Bueno, oso hori ez dut entzun, baina idoatek urruti batxearen gatik ari zineten.
Bai,
bien gatik. Bien gatik, aurpegia nola, bueno, urrutiko etxeak, bai, bueno, epaiei kritik egiteko dako, nola, jartitza pixarasare aurpegia, baina etxik, eh?
Bai.
Oso serio, oso konzentratu itxura.
Oso konzentratu, eta gaina botilero lanetan Josetxo areiktio, normalen Pablo Oreselotegin aritzen dena, argere... Ba, kate motzean lotuta eukiko duen mutila, eta onerako, ez, ikera harrizko partia egin zuen, eta esan dut zuen, serre arpegian ikuste
arrazurik ez zitzaiola falta, eh? Uf, iruate, iruroita amasei aldi sartu zen boleaz, eta iruroita amabost alditan, ba, atxiki ez.
Atxiki, bai.
Ba, ni bintzat, ez nahi zorren alde balen ere itzegin izan dut honetaz, eta, bueno, ez nago kritikatzeko baino, bai, boleak garbi ez dela bintzat hori seguro.
Bueno, orain arteko partiderik politena, bai, ala ere, iruate eta urrutiko etxai jokatutakoa.
Bai, politena, gogorrena, irureunta larogei pelotaka da, orain arteko partia gogorrena, txapelketako onena, eta biek elkarrezin hautsiz, bi gazte, ba, bia gainera kintoak, adin berdinekoak, eta aipatu dut, ezin elkar hautsi, sake rematean tantorik etzen honen, eta hori datua da, eh? Pentsa, aurten edo gaur egunean mano-mano zein den sake rematatzaileentzat joko ona, ba, hauek ez zuten alakorik egin, beraz horrez esan edo, ba, tanto egiteko larrutik egin bertzela lan, eta ala egin zuten, eta zein egira zituen, ba, osoago iritsi zena amairera, ez da urrutiko txak oso ondo, debutatu zuen 79 kilo zen, orain berriz 78 ez da izan baden, ba, kiloak ondo hartu ditu behintzat honek, eta,
da,
hoxe, fizikoki behintzat oso ondo, eta iduate berriz momentu klabetan, ba, fallatu egintzen, akatsa egintzituen, eta larrutik ordein duzen bai.
Bai, zantzian, momentua ez, urrutiko etxek, etxi otezuenaren itxura edo, azkeneko susparraldi hori izan arte,
bai,
temple
bai.
Ona erakutsi ziala hor?
Bai, eta hori postekoa da, ze 24 urte besterik ez zitu, aipatzen ari gara, Ezkurdia jaunaren Azabal eta hauek aztea direla, eta hauetaz aztu egiten gara, urrutiko etxe idu atez, hauetaz ere, baino hauek erakutsi dute, ba, joko honean daudela, eta hori ere garrantzitsua da, psikologikoki hor unditu beharrean, ba, altxa egintzen, egia da, Bizkaia pelotalekoan aritzen jokatzen, eta nire lagun artean, bueno, behintzat berez aleekin, eta altxa egintzen, eta jakin izan zuen partiera zen, Xalaren kontra ere antzeko zerbait gertatu zen, hor momentu klabean gehiago izan zen, eta atzo ere bai, eta merezitasun osoz, ba, lau honenen artean sartu da urrutiko etxea, eta tira, bai, zen berri bat, behintzat lau horien artean, eta hori postekoa da, bai.
Bueno, ni aurreko batean Mikel Goñirekin egin nuen topo, eta Xalaren aurkako partidan, Xalak ez zuela, piperrik ere jokatu.
Uf, ba, niri iruditu zitzaian Xalak asko jokatu zuela, egia da, txapelduna dela Xala, eta, bueno, ba, txapeldun bat eskatu egin bertzaiola, ba, ziklista bati erasoa jotze eskatu bertzaion bezala, edo Mikel Goñiri parranda egitea jo estatu hartzean zela, baina ba, Xalak partio nahi zuen, ba, gertatu zena da, ba, urrutiko txok ikaragarri jogatu zuela, besterik ez.
Bueno, beste kanporaketetan, gaztea zarraren aurka, bueno, nahiz eta oso zarra ez izanak aso, jaunaren eta Bengoetxearen arteko norria duka, 22 eta 10 emaitzarekin amaitu zen.
Bai, Bileitzar hortxe, kantxan, Bileitzar botilero ere bai, eta, bueno, ba, nik uste kasu honetan, bon, jaunaren ondo hasi zen, baina gero ezin izan zuen irabazi, eta nik uste frontoiak ikeragarri lagundu ziola Bengoetxera ezterratik, ba, lur azkarra zen, beraz, sakatzeko ona, hori noski bientzako da sakatzeko ona, baina frontisa oso motela du, frontoi horrek beraz, errematean aritzen direnentzako eginago edo diseinatutako frontoia dela esango nuke, eta horrek ba, Bengoetxeari mesede egin zion, eta jaunarenak berak ere aitortu zuen, ba, hortxe izorratu zuela, bera sake errematean jaunarenak doa izugarri dauzka, baina pilotari izateko oraindik asko ikasi behar du, eta lehenguan Bengoetxeak ba, lezio txiki bat eman zion, ez da sake errematean efektuak eta abarrekin, ba, kolpe bakarrik ez dela aski, eta bai, bueno, jaunarena etorkizuneko pelotari handia, baina Bengoetxea berriz ere lagunenen artean.
Eta lagunenen artean egon bestea, Martinez de Irujo.
Bai, kolorerik gabeko partidan, ostiral gauean atanon, eta pena izan zen, nire bertan izan, eta 800 persona bildu ginen, sekulako ambientea, eta pena izan duzen, ba, partida olako ateratzen, nik uste beroitzek ez zeukala ezer galtzeko, baina behin horra iritsita zerbait gehiago egin nahi zuela, eta hasiera-hasieratik, ba, garrantzitsua izaten da, izerdia bota ala norbera ere ondo sentitzea, eta, ba, honi kontrako gertatu zitzen, izugarri asmatu zuen sakean, Irujok hasiera-hasieratik, bost eta bat aurreratu zen, eta, bueno, hortik aurrera zerre eginik ez. Eta bai ikusi nuela Irujo oso fuerte, oso fuerte gainera. Egia da aurkariak ez zuela behartu, baina Irujo hori mesede egin dio binakako txapela, konfiantzarekin dago, eta aurten erne Irujorekin.
Bueno, final erdietan beraz, Irujo, Bengoetxea, eta orain aurkariaren zaidagoena, Urrutiko Etxea, Barriola edo Aimar Olaizolaren arteko lehia horretatik aterako dena. Oso.
Hori da. Aste honetan jakingo dugu nor izango den laugarren finalerdietara sailkatuko den laugarren pilotari hori. Nik uste Aimar Olaizola oso favorito dela, baina ikusiko dugu. Eta beraz, horko irabazleak Urrutiko Etxearen kontra jokatuko du urrengo astean, eta baita ere Bengoetxeak eta Irujok urrengo astean jokatuko dute. Beraz, bi finalerdiak asteburu berdinean izango ditugu.
Oso ongi ba. Eskerrik asko Jon.
Bale, urrengo astera.
Eta orain denbora gehiagirik galdu gabe, Andoni Araola zari ditzen baldin badiok.
Mega horri zen propio batekin gainera ez, hildu, nola dek izena? Horren horrian dagoek.
Bai,
izenak eta begiratzen. Alexei Bolotov, bai.
Euskaldun entzat garrantzitsu izan martzean, Alex Txikone berak ere.
Bai.
Bueno, Andoni goetako esu.
Bai. Guaina. Arratxaldun, Andoni.
Baita zuei ere.
Hemen Alexei Bolotovekin hasi gara.
Nahi zan ezkero izateko, berari buruz, bai.
Zuka egintzen duzu, eh?
Agindu. Baina, bueno, bai. Bueno, Alexei Bolotov, errusiarra, alpinista handia, eta horrentxe, horren dela pasaren astean entzendu zen, hain zuzen ere, berezeko magalean, ez da, magaletan. Aitortu beharra dago, askotan gertatzen den bezala, muturreko jardueretan, eskalaetan, alpinistak, ez, eta hauek ibiltzen direnak, behintzat, ez direla jarduera bertan, hau da, ja saltxan sartuta hiltzen, baizik eta edo geisten edo txorakeri bat egiten, edo akats bat, txorakeri baino gehiago akats batean, eta bar, ze aipatu barra dago, Alexei Bolotov, Denis Urukorekin batera, berezeko ego mende baldean, bide berri bat zahaldu nahi zutela, estilo alpinoan, bilagun bakarrik, garaiera handi horretan, muturreko kondizioetan, eta pareta horretan, sartu horretik, ba, begira nola diren gauzak, bazendu egin da, ez da? Glaziarra zeharkatu ondoren, handik rapel txiki bat egin nahi zala, eta soka moztu, 300 metro amildu, eta han betirako gelditu da, nahiz, eta bueno, bere gorpua errezkatu duten eta dena, baina harrigarria da, ba, bera, saltxa horretan sartu horretik, ba, Alexei Bolotov alpinista handi hau hile egin dela.
Bai. Hau istirbu bat, ez? Esan edut ez dela 50 urte zituen ez umekeria bat egiten
Ez da gutxiagorik ere, baina ala da mendia, eta batez ere Everestek batean, ez da? Glaziarra zeharkatzeko, bueno, oso puskatuta dago, egundoko artesiak daude, egundoko sakontasuna tabar, ba, bueno, nahiko segurua da, ze gaur egun sokanfikoekin eta eskailerekin bermatzen dute, ez da, ibilbide hori. Baina esan bezala, Sergei Alexei Bolotov hobeto esan da, ba, oso persona zuhurra zan, baina gertatzen da, hauek marra gorritik gora ibiltzen direla normalean, niko gogan dut ere, ba nola Denis Urukko koren dela gutxi, area abiatu aurretik, komentatu zuna, eta nik uste ba, zuen programan zaionetan ere aipatu nula, nola Denis Urukko kere izan zuen, ba, bueno, areaz jungo zirela, antzartuko zirela pareta horretan, eta onik ateratzen bazian primeran, eta, bueno, hiltzen bazian, ba, bueno, angelituko zirela betirako, ezta? Orduan, ja, mentalidade horrekin, ba edozen gauza gerta daitek, biek ala biek egundoko eskarmentua dute garaiera hundiko mendietan, batez ere 8000koetan, argi dago zer egin duten bereien ibilbidean, baina beti bezala mendiak agintzen du, ze norbanakoak, baizik eta mendiak, eta horren guan ere ikusi da, banaiz eta dakita katxa izan dan, edo sorte txarra, edo dena delakoa, baino begira, Alexei Bolotov bintzate, juntegu.
Ze burugotza, mentalidade horrekin joateko, bueno, ongi ateratzen bai, eta bestela, ba, hiltzen magaran gelditu gara, eta...
Agian auto defentsari izan eluk, ez, lasaiago astakeriak egiteko modu bat, edo?
Ja, baina etxekia, bai.
Ez du guretzako?
Ez argeitu nahi duk, Jon.
Alexei Bolotovi buruz?
Beste zer gehitu nahi balin badute horretik, bestela alaskara jango erelako.
Ba, pena handia dela, esan ben dudan bizala, egundoko alpinista zelako oso indartsua, gogoratu dezakegu ere, segun lazki entzulek entzungo zuten, behin baina egotan, Iñaki Otsoa Dolzaren errezkatean parte hartu zula, berez ez zuen parte hartu, ze Iñaki Otsoa Dolza eta Koria Kolibazan horrekin batera, Anapornaren ertza eskalatu nahi zuten, ezta? Hiruak area abiatu ziren eta indartsuena bera izan zen. Iñaki Otsoa Dolza horiak Alebasanorekin batera jaitsi zen, ze gaizki ikusten zuen bere burua eta aldiz gauzak nola diran, nahiko leku konpromiso handiko lekuan arriskutsua dena teknikoki bi pasarte gogorrak dituna eta bera Alexei Bolotov ara abiatu zen, gailurra gintzun. Eta, claro, gero etza ezintzun bertako dendan gelditu Iñaki Otsoa Dolzarekin batera, bera jetxi izan, gero alegindu zan pixka bat gora egiten, baina, bueno, nik uste leher egin da zegoela, nahikoa egin zeukan ego eki ertza hori eskalatu ondoren, eta begira nola diran gauzak, ez? Besteak beste bakarrik ibiltzeko garaiera horretan, egundoko mentalitatea zukan.
Bueno, aipatuko bakarrik Aletxikon eta bere taldeak ere omenaldi txiki bat egin nahi izan diola, eta bideotxo bat zabaldu dutela.
Gainera egia zan, Aletxikonek ezagutzen zuen, eta berarekin harremana bat zeukan, oso zuke esaten duzun bezala bideo politia argitaratu du, eta omenalditxoak ere hor daude, ez da? Baina, bueno, alakoa da mendia, eta, bueno, reflexioak, hausnarketak eta hori beste batzerako utziko dugu, hori luze joko liguketa.
Alaskaragoaz, beraz, bide berri bat zabaldu dutelako, bi estatu batuar eta Daniar batek.
Hala da, Ben Erdman, Jess Rockesley eta Danieraz, ja ez dakit, Christopher Stillard edo delakoak, bai. Aipatu barra dago Alaskan, beste batean ere aipatu gendun, denboraldia pilpilean dagola, eta dagoeneko oso gauza garrantzitsuak egin dira. Aipatzen gendun, Moses Tozen, nola 10 egunen buruan, tarte horretan hiru bide berri zabaldu zirela. Orain berriz, Kitxanna, mendilerroan, aipatu barra dago Alaska berez oso isolatua dela, oso basatia dela, eta ba Kitxanna mendilerro hori are gehiago dago, ezta? Area iristeko iaia toki guztietara bezala hegazkin egin behar duzu, bidaio hori, hegazkin txiki batean jakina, glaziarrean bertan uzten zaitu, han bertan kanpaleku nagusia montatu behar duzu eta hortik aurrera, daukazuna aukera onak baldin badituzu baldintzei dagokionez eta eguraldiari dagokionez, jardurak egiten dira. Edo bestela askok eskutsik itzultzen dira etxera, ezta? Kasu honetan, irukote honek Jupa Zipa Kuluarra zabaldu du, 1000 metroko garaiera daukana, edo bentsat luzera daukana, Zitadel mendian hain zuzen ere, bere eki aurpegian, eta aipatu barra dago, izenak aipatzen duen bezala, kuluar bat agerikoa da, eta bai izotzean, bai mistuan ikuste gauza teknikoki garrantzitsuak egin dituzela, baina aipatu barra dago batez ere konpromisoa, ez da? Gauza bat teknikoak, zeltasun teknikoak hemen Pirinetan edo Alpetan egitea, baina aipatzea hori Alaskan alako lekua isolatuan eta basati batean, hor bertan behintzat konpromisoak indarra urundi hartzen du, eta hauek behintzat estatu batuetako eskalan 6. gradukoa aipatu dute, ezta? 70 orduko joan etorrian, hau da, kanpaleku nagusia, paretan sartu, bide berria zabaldu, gailurrekin, jetxi berriere paretatik, beste alde batetik, eta kanpaleku nagusira, 70 ordu guztira, eta nik uste, badirudi, bero-bero datorrela aurtengo denboraldia, eta irukote honek egin duena ere, azpimarratzeko modukoa dela.
Kurioso da, Alaskako denboraldia bero-bero datorrela esatea.
Bai, Alaskia da, baina, pentsa, hauek bentsat sorte izan dute gure aldearekin, beste batzuk, esan dudan bezala, baina alpinista asko, etxera eskutsik itzuli direla, han 20 egun, 20 egun, kanpaleku nagusian sartuta, dendan barruan sartuta, eta egundoko ekitza jasaten, eta igual metro erdiko elurteak eta gotza pairatzen, eta berri ere, ea noiz datorren, olako eguraldi hon txiki batekin hegazkina, berriro hegazkin txiki hori hartu, eta zibilizaziora bueltatzeko.
Bueno, gatozen gu zibilizaziora, azkeneko minutua kirol eskaladari buruz hitz egiteko hartuko dugu Andoni, Espainiako kopako lehen proba jokatu delako, eta Euskal Ordezkariek egin duten lan aipatu nahi genukelako.
Bai, alaxe da, Zaragozan jokatu da, 11 eta 12, pasaderien 11 eta 12, eta iaia ohiko ibilbidea daramate gure Euskal Ordezkariek, ezta? Zeni horretan adibidez, Irati Handak oso postuena lortu zuen, Zilarrain zuzen ere, 2. postua, eta Zurini Arrue finalean sartu zen, eta 6. Eta mutiletan berriz, 11 lagun saltu ziren finalean, eta Iñaki Arantzamendi, 11. gelditu zen, ezta? 16:07 berriz, postu hobena, Mikel Iñazizorok lortu zuen 2. postu batekin, 18 urte zazpikoan berriz, horretzegoen gauza hundirik, Mikel Inoriza zazpigarrena eta Jone Ugartemendia bosgarrena, eta 20 urte zazpikoetan, bi podion, alde batetik Ibai Jusuzi, bigarrena gelditu zela, eta hirugarrena berriz, Mikel Madinabitia.
Oso ongi, eta si eta sunan nahi baldin baituzte, irakurtezatela garako mendia gehiago. Eskerrek asko, Andoni.
Ah, tope.
Tope.
Haritzek alindu lago, ez dela.
Egia doku. Ama, hor segundu da egingo zian haritzek ere. Eskerrik asko, Jon.
Ondo izan.
Bai, eta orain.
Otro nesterte.
Albiste zerbitzuak, ondo segi, aio.